Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. V době krizí se říká, že je správný čas tak trochu si zabilancovat a říci si, kam dál. No a nejeden podnikatel v této době uvažuje i nad prodejem svého podílu ve firmě. Možná jste právě i vy na nějakém životním rozcestí, možná jste rozjeli úspěšný startup a uvažujete, jak se postavit k prodeji. A protože prodej podílu ve firmě nezačíná u daňového poradce a u zdaňování, ale u právníka, pozvala jsem si jednoho skvělého přímo zde na snídani. A jsem moc ráda, že mé pozvání na snídani přijal Pavel Zuska, renomovaný právník z kanceláře Otidea Legal. A věřím, že nám k prodeji firmy řekne nějaké zákulisní informace. Vítejte, Pavle.
Dobré ráno, já jsem rád, že jste si mě pozvala a jsem rád, pokud budu moci k tomuto tématu přispět nějakými cennými poznatky.
Já se možná na začátku hned, Pavle, zeptám, setkal jste se s tím, předpokládám, i bychom se o tom bavili, teda, že jste se setkal s podnikateli, kteří se rozhodli svůj obchodní podíl prodat.
Ano, ano, je to tak.
Je to pro vás jako právníka něco, co máte rád, řešení takovýhle situací?
Musím se přiznat, že celkem ano, protože to je celkem zajímavá otázka, jak z pohledu tedy toho prodávajícího, anebo když zastupujeme kupujícího, protože každá ta pozice má trošku odlišné postupy a odlišné cíle, protože ten kupující zpravidla se snaží prodat tu společnost nebo ten podíl ve společnosti za co nejvyšší cenu a samozřejmě s co nejnižšími zárukami pro toho kupujícího, zatímco ten kupující se samozřejmě snaží zjistit o té společnosti maximum a nekupovat, tak říkají, zajíce v pytli. To znamená tu společnosti prověřit a veškerá rizika, která tam jsou, tak promítnout do té smlouvy, případně do podmínek prodeje, kupní ceny a tak dále. Takže je to skutečně velice zajímavá záležitost a člověk se dostane ke spoustě zajímavých informací.
No, já se přiznám, že když jsem vlastně vůbec vymýšlela tuhletu epizodu a i otázky a o čem se budeme bavit, tak vlastně jsem se na to hodně koukala z pohledu toho člověka, který prodává, ale je pravda, že on je ten kupující, řeší spoustu prekérií asi. Dokážete tak jako říct od stolu, která ta vyjednávací pozice je těžší, jestli toho prodávajícího nebo kupujícího?
To skutečně opravdu záleží na tom, o jaké společnosti se bavíme. Ten nabyvatel nebo ten kupující tak má trošku složitější pozici v tom, že si musí pohlídat, aby skutečně zjistil o té společnosti maximum. To znamená klasicky v těch obchodních transakcích, kdy skutečně podnikatel kupuje rozjetou fungující společnost, tak to probíhá tak, že si udělá předem prověrku, takzvanou due diligence. Vlastně nechá si předložit účetnictví, nechá si předložit smluvní dokumentaci, která má ta smlouva, která má ta společnost uzavřenou, zjistí si, jaký je stav majetku, faktický stav, právní stav, jestli jsou tam nějaké právní vady, pokud ta společnost má nemovitosti, v jakém stavu jsou ty společnosti, jestli jsou pronajaty, jak vypadají ty smlouvy, jestli je může vypovědět a tak dále. Je to skutečně jako velmi, velmi zajímavá, komplexní věc.
Detektivní.
Přesně tak, detektivní. V podstatě se to odehrává nicméně tak, že ten kupující samozřejmě ví, že se musí, že musí tu společnost, tak říkajíc, obnažit před tím respektive prodávající, že musí tu společnost, tak říkajíc, obnažit před tím kupujícím. To znamená, je tam takový proces, kde zpravidla ty společnosti nebo ty smluvní strany si uzavřou takzvaný letter of intent a dohodu o mlčenlivosti, aby vlastně pro toho prodávajícího to, že tadyhle nechá náhle jednou pokličku té společnosti nějakého potenciálního kupce, tak aby vlastně mu nebylo ve výsledku na újmu, pokud ten kupec by od toho nakonec odešel, tak aby některé ty informace nezneužil, tak vlastně si tam podepíšou tu dohodu o mlčenlivosti a zpravidla se pak udělá nějaké úložiště, kam se de facto nahrají všechny ty dokumenty, které si ten kupující potom prochází a které jsou vlastně potom i vyjmenovány třeba v té smluvní dokumentaci, situaci, aby bylo jasné, co vlastně ten kupující viděl a co neviděl, jestli ten prodávající před ním něco zatajil, anebo jestli, když se potom vyskytne nějaký průšvih, tak jestli ten prodávající může říct, no ale to jste mohli vědět, protože my jsme vám to dali k dispozici a vy jste si to tam mohli vyčíst.
Mm-hmm. No, to už jsme u toho samotného procesu teda.
Trošku jsme přeskočili, ano.
Ale když se dostaneme úplně na začátek, tak já vždycky jako hrozně ráda, když tak celkově, nevím, když poslouchám nějaké příběhy, nebo když se dostanu do nějaké situace, kterou třeba i řešíme s klientem, tak já se ráda jako orientuju v té situaci a vlastně v tom, co se zrovna v životě toho klienta děje, proč se tak rozhodl, protože ten záměr je nakonec to nejdůležitější. V jaké situaci vlastně, nebo v jaké životní situaci se často ti prodávající nacházejí, když se rozhodnou teda, že už prodají podíl ve svém SROčku?
Tak vy jste to naznačila, ono se to odvíjí od toho, co je vlastně motivuje k tomu, aby ten podíl prodali. Ono to může být tak, že ten prodávající je nějakým jednatelem, společníkem jednočlenné společnosti, je tam sám, vlastně to společnost, kterou si vybudoval pak prostě se tomu z nějakých důvodů nechce dál věnovat, tak si najde kupce a tu společnost prodá a když je to úspěšná společnost, může na tom poměrně dost vydělat. Pak nejsou ojedinělé případy, kdy takový člověk, takový podnikatel v podstatě chce předat ten svůj biznis nastupující generaci, takže třeba když má to štěstí a má děti, které se o ten biznis zajímají, chtějí ho dělat, tak pak převádí ten podíl na ty děti. Což jsou takové jednodušší situace, protože zpravidla tam nepotřebujete dělat tak důkladnou prověrku due diligence, protože je to v podstatě převod rodinného biznisu, takže tam odpadá de facto spousta starostí. No a pak je to spousta transakcí, které jsou čistě obchodní, to znamená konkurence kupuje konkurenci a tak dále a to je čistý tvrdý biznis, abych to tak řekl. Takže to jsou vlastně takové jako běžné obchodní transakce. Pak máme ještě zvláštní situace takzvaných projektových SPV, neboli Special Purpose Vehicle, což jsou společnosti, které jsou založeny za určitým konkrétním účelem, typicky v developmentu, kdy developer vlastně chce postavit nějaký realitní projekt nebo developerský projekt, založí na to zvláštní společnost, která vlastně vlastní ty nemovitosti a provádí tu výstavbu v momentě, kdy ta výstavba je dokončená nebo i v průběhu, když je to výhodné, tak ten developer se rozhodne ten developerský projekt prodat, tak ji může prodat ve formě prodeje celé té společnosti, respektive podílu v té společnosti. A pak vlastně ten kupující si nekupuje tu nemovitost jako takovou, ale kupuje si ten podíl ve společnosti, která drží tu nemovitost. To jsou případy takzvaných share dealů. Vedle toho potom ještě se dělají transakce formou asset dealů, kdy vlastně ta společnost, to projektové SPV prodává ty jednotlivé nemovitosti a neprodává se podíl v ní. To je typické, když se vystavuje třeba nějaký realitní projekt a prodávají se byty, tak ti nabyvatelé chtějí koupit byt, nechtějí koupit podíl ve společnosti, takže tam nedává smysl nějaký share deal. Share deal byl mimochodem dobrou cestou v době, kdy ještě platila daň z nabytí nemovitých věcí, jak se té daně vyhnout.
Tak to už je za náma, teda. Kolik to je dneska už? Dneska už to jsou dva, skoro tři roky, ne?
No, musím se přiznat, že přesně 2021, nevím, ale pár let už to bude.
První 2021 už to myslím nebylo.
Asi máte pravdu, no.
Měla bych mít pravdu. Když se ještě dostaneme vůbec jako na ten začátek, tak z vaší zkušenosti, Pavle, jsou spíše ti, kteří osloví kvůli takhle. Kdo více oslovuje? Ti, kteří chtějí prodávat, tak jdou a oslovují potenciální kupce, anebo potenciální kupci více oslovují majitele?
To je hodně složité, protože ono záleží, jak se vlastně, jakým způsobem se střetne ta nabídka a poptávka po prodeji podílu nebo koupi podílu. Na to jsou i specializované agentury, které se zabývají tím, že zprostředkovávají prodej společností a které jsou zaměřeny na to, že když se někdo prodat společnost, tak je osloví a oni mu najdou vhodného kupce. Jo, vždycky na tom trhu se pohybují nějací potenciální kupci, kteří mají zájem investovat do pro ně zajímavých společností a zároveň se tam pohybují přesně ti třeba ti podnikatelé, kteří nechtějí už jak si vykonávat tu podnikatelskou činnost v té společnosti a zároveň nemají nikoho, nějakého svého dědice, na kterého by tu společnost přepsali. Takže je to opravdu jako různorodé. Často se ta transakce zrealizuje prostřednictvím nějakého kontaktu, to znamená ne přes nějakého vyloženě zprostředkovatele, ale protože někdo ví o tom, že prodává společnost a tak to nabídne nějakému svému známému jako potenciálnímu investorovi, který by o to mohl mít zájem. Takže skutečně ty varianty jsou různé.
Mm-hmm. No my se tady celou dobu bavíme o prodeji obchodního podílu nebo nějakého podílu na SRO, ale vlastně, když se podíváme do toho zákona, tam je to definováno teda jako prodej obchodního podílu, tak co všechno si pod tím můžeme představit? Bavíme se tady jenom o prodeji toho SROčka nebo podílu v SROčku, nebo co všechno tom je zahrnuto?
Jo, já bych možná, jako, abychom si ujasnili terminologii, oni se často říká prodat firmu, že prodávám firmu, ale když se na to podíváme pohledem těch zákonných termínů, tak obchodní firma je vlastně název té společnosti. Takže když někdo prodává firmu, tak to možná myslí tak, že nebo pravděpodobně to myslí tak, že prodává podíl ve společnosti. Mm-hmm. Jo? Protože předmětem toho prodeje je podíl, ne ta firma jako taková, respektive ve smyslu té společnosti. Protože společnost je osoba. Jo. Takže je to vlastně takové, laicky se říká prodat firmu, ale právníci na to nahlížejí, nebo správně by se na to mělo nahlížit jako prodej podílu ve společnosti, přičemž když prodáváte v uvozovkách celou firmu, tak prodáváte 100% podíl na společnosti.
Mm-hmm.
A co se týče toho podílu jako takového, my se bavíme nejčastěji o podílech ve společnosti s ručením omezeným, což je logické, protože je to nejčastější forma podnikání prostřednictvím obchodní společností v České republice. Ale určitě to není jenom doménou společností s ručením omezeným. Můžete mít akciovou společnost a prodávat akcie. Jo, a je to v podstatě velmi podobný příběh, jako když prodáváte podíl ve společnosti s ručením omezeným. To znamená, když chcete prodat celou akciovou společnost, zase v uvozovkách, to znamená, prodáváte 100% akcí, jsou tam takové lehčí odlišnosti v té právní úpravě. Nicméně ten proces, to znamená, co jsem tady vykládal o tom due diligence a tak dále, tak je v zásadě stejné. Potom ještě můžeme hovořit o dalších formách obchodních společností, což jsou typicky veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. U těch veřejných obchodních společností je to trochu složitější, protože to jsou takzvané osobní společnosti a tam vlastně zákon výslovně zakazuje převod podílu, protože vychází z toho, že ta společnost je vázaná na ty osoby, které ji založily. Jo, je to vlastně osobní společnost. U té komanditní společnosti ta už není tak častá a to je takový hybrid mezi veřejnou obchodní společností a společností s ručením omezeným. Máme vlastně dva typy společníků, komanditisty a komplementáři. Každý má trochu jiné postavení a převádět podíl může jenom ten komanditista, protože ten má podobné postavení jako společník ve společnosti s ručením omezeným.
Mě zaujalo to, co jste říkal, že vlastně to SROčko a akciovka, tak že podle teda obchodního práva, tak vlastně ten prodej jako takový probíhá podobně teda. Třeba u toho zdanění je to jinak, protože vlastně prodej podílu u SRO tak je osvobozen od daně po jiném čase, než je to třeba u prodeje akcí. Tak je tam ještě třeba, kromě tady toho zdanění, ještě nějaký jako zásadní rozdíl třeba mezi prodejem akciovky a SROčka?
Ono potom bude záležet i na tom, v jaké formě jsou vydány ty akcie té společnosti, protože můžeme mít akcie takzvaně na jméno a akcie takzvaně na majitele. Ty akcie na majitele musí být ze zákona zaknihovány, to znamená, jsou vedeny u centrálního depozitáře cenných papírů. Takže tam ten proces prodeje těch akcí zahrnuje i to, že musí dojít k přepisu toho osoby toho akcionáře v centrálním depozitáři cenných papírů. U těch akcí na jméno řečeno, akcie jsou cenný papír a ty se kromě smlouvy převádí i u těch akcí na jméno takzvaným rubopisem neboli indosamentem. To znamená, máte listinou akci, to znamená papír, na kterém je napsáno akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě a tak dále. Má tam ty záležitosti a vy v podstatě, když převádíte tu akci, tak na rub té akcie napíšete, že se převádí na řad toho nabyvatele, předáte tu akci tomu nabyvateli a tím pádem vlastně dojde k převodu vlastnického práva k té akci. Což u vlastně společnosti s ručením omezeným nemáme, tam vlastně se spokojíme s tou smlouvou, která musí být ze zákona písemná a která musí mít úředně ověřené podpisy a musí být doručena společnosti. V momentě, kdy je doručena společnosti, tak je ten převod vůči té společnosti účinný, to znamená, ona by měla přepsat toho nového společníka v seznamu společníků a jednat s ním jako se společníkem.
Jasně, a tady možná, tak vám je to určitě jasné, možná jenom pro posluchače někteří, a přece jenom u těch akciových společností si asi dokážeme relativně jednoduše představit, že prostě odprodáme třeba jenom část akcí, které vlastníme. Ale u toho podílu v tom SROčku, tak nemusím automaticky přece prodávat net 100%, které vlastní, nebo 50%, které vlastní. Můžu si taky říci, jakou část toho svého podílu odprodám. Je to tak?
Je to tak, přesně tak. Samozřejmě pro toho potenciálního kupujícího má smysl kupovat podíl, který je minimálně většinový. To znamená, on samozřejmě si bude chtít kupovat ten podíl tak, aby měl nějaký rozhodující vliv v té společnosti, protože jinak by to pro něj v zásadě nemělo cenu. Pak by vlastně investoval do společnosti, na kterou by jaksi neměl kontrolu ve smyslu toho, že by ji nemohl ovládat a byl by v podstatě závislý na tom, že ji ovládá někdo jiný.
My jsme třeba, by se modlit, že dostane nějaké dividendy.
No, asi tak. No. My jsme třeba v praxi takhle prodávali podíl na společnosti, která se zabývala prodejem vína. A tam to v podstatě bylo tak, že do té společnosti vstupoval většinový společník, který si nechal 70%, koupil 70% podíl a ten stávající společník si ponechal 30% s tím, že v podstatě se v té společnosti dál věnoval nějaké, dejme tomu, provozní obchodní činnosti, ale už se tolik nevěnoval té, jako kdyby tomu vedení té společnosti. Jo, a takže jakoby jsou běžné i ty případy, kdy neprodává se v úvozovkách celá firma, neboli nepřevádí se 100% podíl na společnosti, ale převádí se třeba právě ten většinový podíl.
Mm-hmm. No, vy už jste to tady naznačil, že jsou různí druhy kupců. A někdy je to teda přes ty agentury, které jste zmiňoval. Možná tady se jenom zeptám, s tímhle taky dokáže pomoci právník, když přijdu za právníkem a řeknu, chci prodat sek, tak vy mi, Pavle, doporučíte, kam bych se měla obrátit?
No určitě a v podstatě, kdyby za mnou přišel klient s tím, že chce prodat společnost, tak bych asi nejdřív rozhodil sítě se souhlasem samozřejmě toho klienta mezi stávajícími klienty, jestli tam někdo nevidí nějakou potenciální investiční příležitost, případně právě se dají využít ty agentury, které zprostředkovávají ty prodeje a hledají ty vhodné kupce.
Tak kromě toho teda, že můžeme jako hledat tak trošku ve vodách, které neznáme, tak jste ale už zmiňoval, že právě často teda dochází i k případům, že ty společnosti se přepisují na někoho z rodinných příslušníků teda. Je tam něco třeba, na co si zrovna v tomhletom jako případě u těch rodinných společností, což zase trošku se to dotýká cek, tak na to si dá třeba pozor z hlediska toho práva?
Já bych to asi spíš řekl tak, že z hlediska toho prodávajícího nebo toho vlastně, kdo předává tu společnost, tak...
Tam se asi neprodává úplně.
Takže tam se v podstatě daruje. Jo? Když je to, dejme tomu, z nějaké předchozí generace na nastupující generaci, tak se prostě ten podíl často daruje. Tam může potom nastat kolize mezi tím dárcem a tím obdarovaným v tom, že ten dárce má, on vlastně vybudoval tu společnost, že jo? On má nějakou představu, jak by ta společnost měla fungovat, kudy by se měla ubírat. Teď přijde nastupující generace, která má zase úplně jiné představy a může tu společnost vést úplně jiným směrem, než kam by si vlastně ten zakladatel té společnosti představoval. Jo, může to dopadnout i tak, že ten obdarovaný, teda nastupující generace, tu společnost nějakým způsobem zadluží, přivede ji ke krachu a tak dále. Jo, což se tomu té předchozí generaci, tomu zakladateli samozřejmě nemusí líbit, takže on v tu chvíli je pro něj výhodné, když si tam nechá nějaké páky, třeba když neprodává celý ten podíl, ale jako do jisté míry si tam ponechá nějakou kontrolu a nějakou rozhodovací pravomoc v těch skutečně zásadních věcech.
Mm-hmm. Tak to jsou případy, které já znám docela dost, ne teda ze své zkušenosti vlastní, ale spíš co poslouchám, protože se mi součástí takové skupiny rodinných firem, kde se jí potkáváme s nástupníky a slyším ty příběhy a vždycky si jen tak jako klepu na rameno a říkám si, máte to ještě s mámou dobré, jo, ještě se spolu bavíte, kamarádíte, firma šlape, jo, ale jindy to jsou šílené příběhy, no, slyšet. No, když už se ale dostaneme k tomu, na co si máme dávat teda pozor, a to nejenom v těch rodinných firmách, a protože tam, jak jste sám řekl, tak tam je to spíše formou darování, převodu toho podílu teda na nastupující generaci, tak u těch teda lidí neznámých, který prodávám ten podíl, tak na co si mám já jako kupující dávat opravdu pozor? Co by se doporučil jako právník?
Když budu jako kupující chtít koupit nějaký podíl ve společnosti, tak samozřejmě zpravidla si udělám nějaký předběžný screening té společnosti. To znamená, zjistím si z veřejně dostupných údajů, jestli ta společnost zakládá účetní závěrky, podívám se do těch účetních závěrek, jestli vůbec je to pro mě nějakým způsobem zajímavé. Vyhledám si, jestli nemá záznamy v centrální evidenci exekucí, vyhledám si, jestli není v insolvenci, jestli není v insolvenčním rejstříku. Ale to jsou jenom takové jako kdyby prvotní vlaštovky, které mi sice můžou nějakým způsobem navést, ale ve skutečnosti mi stejně o té společnosti nic neřeknou. To znamená, já si musím provést přesně to due diligence, to znamená, musím si zjistit, jak ta společnost vypadá zevnitř, jakým způsobem funguje, jaký má majetek, jaké má dluhy, jaké má uzavřené smlouvy, jaké má zaměstnance, jestli ti zaměstnanci jsou dobří, jak mají uzavřené pracovní smlouvy, jestli tam nehrozí nějaké riziko, jestli třeba se jim nevyplácí část výplaty bokem a takovéhle věci. To prostě jako může člověk narazit na spoustu překážek, se kterými se pak musí poradit. A je pak na něm, jestli vlastně při vědomí těchto rizik tu společnost koupí a pokud ano, tak jakým způsobem si ta rizika ošetří. Mm-hmm. Protože vlastně, když si provedete to due diligence, tak vám z toho se vám vyplivne nějaký seznam potenciálních rizik a teď vy s nimi musíte pracovat. To znamená, vy si v podstatě s tím prodávajícím dojednáte, ať už v rámci nějakých podmínek, to znamená, dejme tomu tadyhle, nám potenciálně vzniká nějaké riziko, tak to zahrneme třeba do výše kupní ceny, anebo potom podmínek nějakých odpovědností za vady toho podílu. To znamená, často potom ty smlouvy bývají poměrně dlouhé, často i několik desítek stran, protože obsahují spousty podrobných prohlášení toho převodce, který vlastně prohlašuje různé informace o stavu té společnosti, o stavu majetku té společnosti, že ta společnost nemá dluhy nad rámec těch, které vlastně předložil tomu kupujícímu při tom due diligence, že ta společnost nemá žádné daňové nedoplatky, dluhy na sociálním zdravotním pojištění a tak dále. U toho majetku třeba má nemovitý majetek, takže ten majetek, že skutečně je té společnosti, to znamená, že ho řádně nabyla, že třeba není pronajatý, že tam není nějaká nájemní smlouva, kterou ten prodávající zatajil. Jo, a takovéhle, a takhle spousta takových nejrůznějších prohlášení potom bývá v těch smlouvách. A zároveň ty smlouvy potom řeší i to, co se stane, když vlastně to prohlášení je nepravdivé. Mm-hmm. Takže vlastně může se stát, že prodávající zjistí, že kupující porušil nějaké prohlášení nebo uvedl nějakou nepravdu, tak tam je zpravidla uveden nějaký mechanismus.
Spíš naopak ne. Kupující zjistí, že prodávající.
Ano, pardon. Kupující zjistí, že prodávající, ano. Uvedl nepravdu v tom prohlášení, takže ty smlouvy pak obsahují nějaký mechanismus, jakým způsobem to buď napravit, anebo vlastně potom prodávajícím nárokovat nějaké slevy z kupní ceny, nebo to, že vlastně, když tam vznikne nějaká sankce, dejme tomu nějaká pokuta ze strany nějakého orgánu, takže ten prodávající je povinen nahradit a tak dále.
Setkal jsi se s něčím takovým, Pavle?
Musím říct, že zrovna u té společnosti, kde jsme prodávali ten částečný podíl, tak tam vyvstaly nějaké problémy, ale bylo to spíš tak jako, že když to řeknu na tvrdo, takže to ten kupující víceméně zkoušel. Mm-hmm. Jo. A oni právě pro ochranu toho prodávajícího se často do těch smluv dávají různá limitující ustanovení. Například to, že abyste mohli uplatňovat nějaký nárok z nějaké vady, tak ten nárok musí dosáhnout nějaké hodnoty. To znamená, abyste se nehádali o nesmyslnostech, například, že byla někde vyměřena pokuta 5 000 korun, tak si dáte, ano, budeme řešit nároky z odpovědnosti za vady, ale v momentě, kdy ty nároky dosáhnou například v souhrnu částky, dejme tomu třeba 100 000 korun. Mm-hmm. Protože pod tu částku v podstatě je to tak nějak forma rizika toho nabyvatele. Mm-hmm. Jo, a potom se tam často dávají taková limitující ujednání typu maximální limitace právě těch nároků z vad, aby se nestalo, že ve výsledku ten prodávající na jednotlivých těch vadách zaplatí víc, než kolik mu ten kupující zaplatil jako kupní cenu.
No jasně, no. No, umím si představit, že jako dochází k různým situacím, které ani nedokáže ten prodávající, ani asi ten kupující úplně odhadnout. A je tam vlastně důležitá třeba role toho právníka v tu chvíli, že už tak jako na mě mrkáte.
Přesně tak. Určitě role právníka v téhleté fázi je vysoce žádoucí, abych tak řekl, protože v podstatě právník je ten, který provádí tu due diligence, to znamená právník je ten, který se musí prohrabat těmi podklady, aby zjistil, jestli jsou tam nějaká rizika, například jestli nemovitost, kterou vlastní ta společnost, jestli tam je nějaké zástavní právo, nějaké věcné právo, které potom by mohlo ten majetek ohrozit nebo nějakým způsobem limitovat jeho využití. Vedle právníků i velmi doporučuji účast účetních a daňových poradců v tom procesu. Protože přesně musíte projít to účetnictví společnosti a tam má potom právník už tak trochu limitované schopnosti a dovednosti, pokud není všestranný, takže v jedné osobě právník, účetní a daňový poradce, což je velmi vzácné, ale často právě u těch komplexnějších transakcí, tak je vhodné, aby se toho procesu due diligence kromě právníka účastnil i účetní nebo daňový poradce.
No účetní určitě. S tím máme zkušenosti právě při ať už teda prodeji firem našich klientů, nebo podílů firem našich klientů, tak ale i při nákupu. A to je za mě úplně zásadní. Přesně jak jsi říkal, při tom screeningu, při tom due diligence, tak je potřeba se prostě podívat do těch čísel, protože ty čísla většinou nelžou. A nebo se podívat, jestli náhodou ty čísla se nesnaží lhát samozřejmě. A s tímhletím poradí ten účetní. Ten daňový poradce tam samozřejmě je potom od toho, aby se podíval, jestli tam jsou nějaká daňová rizika. No ale často samozřejmě padá při tom prodeji toho podílu otázka, jestli tady jestli vlastně je tam potřeba zdanit tenhle ten příjem nebo ne. Je to něco, co od vás jako od právníka očekávají klienti, že budete sám vědět, anebo je pro vás normální, že doporučíte klientovi, aby se obrátil na daňového poradce?
Ono často, když ti prodávající prodávají ten podíl, tak si ani neuvědomí, že tam může teoreticky nastat nějaká daňová konsekvence. Takže stává se to. Takže vlastně já ze své pozice advokáta je upozorním na to, podívejte, bude potřeba se na to podívat i z hlediska těch daňových povinností a můžu s nimi projít základní otázky, to znamená, jestli je tam splněn časový test, jestli, když je to prostě z generace na generaci, jestli je tam osvobození od bezúplatných příjmů, jestli je potřeba zabývat se nějakým způsobem převodními cenami, ale to jsou tak, řekl bych, mé limity a samozřejmě pokud dojdeme k závěru, že prostě je tam potřeba ty daně řešit komplexněji, tak určitě je potřeba to řešit v součinnosti s daňovým poradcem. Pak jsou transakce složitější, kde vlastně se převádí různě podíly mezi společnostmi a tam bych řekl, že ta účast toho daňového poradce je v podstatě nezbytná.
To rozhodně ještě možná upozorní posluchači, že v případě, že třeba ty podíly nabýváte nějak postupně, že jste nenabili prostě, nevím, 100% nebo 50%, které není vlastníte, tak jste nenabili v jednu chvíli, tak určitě tam bych nedoporučovala si jenom přečíst nějaký článek na internetu, ale opravdu poradit se s daňovým poradcem, protože tam už to zdanění může být daleko komplexnější a složitější a ne vždycky ta odpověď je úplně jednoznačná. Dokonce v jednom případě jsou dokonce 3 metody, podle kterých se dá postupovat. Takže rozhodně to nepodceňovat.
Souhlasím.
A možná se ještě zeptám teda na poslední věc, Pavle, protože vy jste tady zmiňoval třeba i to, že jsou nějaké potom možnosti zvýšení té prodejní ceny na základě toho, že tam jsou nějaká větší rizika, respektive menší rizika, tak nebo snižování ceny na základě toho, že se objeví nějaké potenciální chyby. Vy jako právník pomáháte stanovovat cenu, anebo si na tohleto najímáte potom s klientem nějakou speciální poradenskou kancelář?
Tohle je spíš otázka potom právě nějakým na to, jakým způsobem ocenit podíl v té společnosti, což zase já jako právník mám tam nějaké své limity, protože já ze své pozice a znalosti 100% neodhadnu, jaká ta společnost, jakou tu společnost má hodnotu, to znamená tam je na místě, aby ta hodnota té společnosti byla nějakým způsobem odhadnuta opravdu odborníkem. Mm-hmm. Ono to potom má i ty konsekvence, že třeba my, když jsme prodávali znovu, když se vrátím k tomu příkladu toho prodeje, když to tak řeknu, e-shopu s vínem, tak tam vlastně se počítalo i s tím, že ten e-shop, jak jakoby funguje v čase, tak ta hodnota toho podílu se může měnit podle toho, jaké jsou aktuální stavy zásob té společnosti a tak dále. To znamená, tam byl sjednáván i mechanismus, kdy se dělala nějaká předběžná inventarizace, zjistily se nějaká předběžná aktiva, předběžná pasiva, to znamená spíše odhady skutečného stavu. Na základě toho se stanovila nějakým způsobem kupní cena a ta smlouva obsahovala mechanismus, že ta kupní cena se následně může upravit v závislosti na tom, kdy se po prodeji toho podílu vlastně udělá kompletní inventarizace a kompletní aktuální soupis těch aktiv a pasiv. Mm-hmm. A podle toho, jakým způsobem se to bude lišit, tak tam docházelo ke korekci kupní ceny. Mm-hmm.
No, já myslím, že bychom si mohli povídat dál a dál, ale náš čas se neúprosně blíží ke konci.
Já možná, když už jsme hovořili o tom, na co si dát pozor, tak bych možná zmínil ještě jednu věc. Z pohledu toho prodávajícího, ale i toho kupujícího, tak bych zmínil, že je potřeba dát si pozor na to, když tím prodávajícím je fyzická osoba, jestli ten podíl náhodou není součástí společného jmění manželů.
Aha.
Protože ono se může stát, a to z obchodního rejstříku nevyčtete, že dejme tomu ten společník je ženatý nebo vdaná ten kupující to neví, to znamená, měl by si to zjistit, jestli tomu tak je, ale ten prodávající nabyl ten podíl v době, kdy už byl ženatý, lomeno vdaná, a neuvědomil si, že vlastně ten podíl spadne do společného jmění manželů, to znamená, že ta majetková hodnota toho podílu je vlastně stejně tak toho manžela jako té manželky, ačkoliv v seznamu společníků a v obchodním rejstříku je vidět jenom ten manžel, respektive ta manželka, ať nediskriminujeme.
Mhm. Takže když kupuju podíl, tak potom to kupuju rovnou s manželkou, jo? Nebo s manželem.
No, tam jde o to, že když vlastně potom prodáváte ten podíl, nebo když ten kupující kupuje ten podíl, tak si musí pohlídat, aby získal zároveň souhlas i té manželky nebo toho manžela. Protože ono se takhle může stát, že si někdo koupí podíl a pak zjistí, nebo pak mu manžel nebo manželka toho prodávajícího to nějakým způsobem rozporuje a říká, že nedala souhlas k té jakoby majetkové transakci nad rámec běžných transakcí v rámci společného jmění. A může se taky snadno stát, že se ten podíl tímhletím způsobem zneplatní. Takže to jenom bych jako zdůraznil a ať si na to také dávají pozor ti prodávající a kupující, protože mimochodem, a to je dohledatelné i z veřejných zdrojů, tohle to byla jedna z věcí, které se řešily ve sporu o podíl v Bohemia Energy. A tam šlo přesně o to, že jedním z těch argumentů, a já nechci rozebírat to pozadí, ale jedním z těch argumentů, proč nedošlo, proč měl být zneplatněn převod 10% podílu v Bohemia Energy, bylo právě to, že manžel té převodkyně nedal souhlas s převodem toho podílu. No a soudí se to už nějakých odhadem 10 let.
No a co teďka já jako ten teda kupující, takže já jako po těch 10 let, co ten kupující, ten teda je v nějakém váku, že nevlastní těch 10%, které mělo být odprodáno?
Ten je poměrně v zásadní nejistotě, protože vlastně neví, jestli ten podíl má nebo nemá. A to už zase zabíháme, protože třeba zrovna ta situace Bohemia Energy je hodně specifická. Takže tam jako zabíháme do skutečně jakoby extrémních věcí, ale když bych to zobecnil, tak skutečně může se stát, že když si takhle kupující koupí ten podíl a nevyžádá si souhlas manželky, tak se může stát, že ještě 3 roky, než uplyne promlčecí doba, mu tam vlastně může přijít námitka té manželky a dovolání se neplatnosti toho převodu. Jo, takže skutečně na tohle je potřeba si dávat pozor.
No na tohle už je potřeba mít i právníka, dobrého právníka. Tak co posluchači, prodáte svůj podíl ve firmě, anebo jedete dál na vlně podnikání? Ať už podnikáte nebo ne, věřím, že dnešní epizoda vás dost nachytřila. Nikdy nevíte, kdy se vám tyto cenné informace budou hodit. Já tady zatím neplánu prodávat cek, ale nikdy neříkej nikdy, prostě nikdy nevíme, do jaké situace se dostaneme a kam nás život zavede. Pavle, moc děkuju, opravdu, za to, že jste se podělil o cenné zkušenosti, cenné informace a věřím, že jsme se neviděli u mikrofonu naposledy.
Já doufám, moc děkuji za pozvání, bylo mi velkou ctí a pevně věřím, že se ještě i s posluchači uslyšíme.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a tak trošku i práva. Sledujte mě i cek na sociálních sítích, jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? Tak se koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultace s některým z nás. Nezapomeňte, máme vypsané nové termíny webinářů. Tak se na vás těším příště. Čau!